Əziz dinləyicilər, qaynar xətt yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012 436 77 41-ə zəng vurub siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gəlir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var. Görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436 77 41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan buyan, nəyəsən, hədilə, harika geçtik etilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdıysa, mənə deyə qab yumağı, ya da çıxı geçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Onda xatırladım ki, verilişin təkrarı şənbə günləri gündüz saat 12-də efirdə olur. İlk şikayət Sabunçu qəsəbəsindəndir. Qəsəbə sakini Seyid Həsən Məmmədov əlillik dərəcəsi ala bilməməsindən şikayət edir.
Moskvada əməliyyat olmuşam, infarkt keçirmişəm 2 dənə. Ürəyimə də stent qoyublar. Gipotez çeyim var, ağzıyarımda fasadlar var, əməliyyat olubdur. Burada 3 nömrəli balinəsədə də Sabunçu rayonunda yatmışam. Sabunçu rayonundan deməli mənə göndəriblər, göndərişlə əlillik almağa Balaxanıda tək yerləşir. Deməli 3 aydır keçgəldə qalmışam mən. Sabah gələrsən, ayın axırı gələrsən, əlillik verilmir. Mən də dərmanla yaşayan adam. Yəni bu məcburiyyət qarşısında mən gündə 3 dəfə dərman qəbul etməliyəm. Bu da ki, işləmirəm, xəstədəm.
Neçə yaşınız var?
48.
Aha. Bəs sizin xəstəlikləriniz ümumiyyətlə düşür, əlilliyə düşür, siz maraqlanmısınız?
Bəli, düşür.
Neçənci qrup əlilliyə düşürsə?
İkinci qrup düşür mənə.
3 aydır da deyirsiniz. Orada konkret kimə müraciət edirsiniz?
Konkret orada ptekdə qlavna həkim var, Vahid həkim, familiyasını bilmirəm. Mənim 3 aydır dokumentim oradadır. Hansı ki, bu parklinka göndəriş yazıb. Əlilliyə əsasən qrupa alan pensiya kəsilsin. Daca 4-cü aya kəsəcək 2 günə. Prosto mən başa düşə bilmirəm ki, bu qrupa vermək nə çətin işdir, nə qədər belə uzun çəkir.
Ancaq deyəsən, Seyid Həsən Məmmədov daha bundan sonra çox gözləməyəcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sabunçu rayon Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasından qaynar xəttə bildirdilər ki, Seyid Həsən Məmmədovun sənədləri komissiya tərəfindən qəbul edilib və yaxın vaxtlarda əlillik dərəcəsi müəyyən olunacaq. Bu barədə onun özünə də məlumat verilib. Seyid Həsən Məmmədov da qaynar xəttə bunu təsdiqlədi.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Bahəddin Fərəcov, Ev işini dəyər dəyməzinə satıb son qəpiyinə dək övladının həyatda qalması üçün xərcləyən, ancaq buna nail ola bilməyən ata. Müsahibini ürək ağrısız dinləmək olmur. Yeniyetmə qızının ev eşiyinin əlindən çıxması azmış kimi, indi də həyat onu başqa cür sınağa çəkməklə məşğuldur. Deyir, bütün qışı xəstə həyat yoldaşı ilə binaların girişində yaşayıb. Əvvəllər Bahəddin Fərəcov qızının əməliyyatına görə mərkəzi klinik xəstəxanasına ödədiyi pullarını geri tələb edirdisə, indi özünə və həyat yoldaşına qərib ölkələrdən sığınacaq istəyir.
Bizi çıxardıb atmışlar, pula verə bilmədi, işləyə bilmirik axı. Və pulu verə bilmədi, çıxartdılar, atdılar, qaldıq küçədə, 3 ay küçədə yaşadı qışda. Sonra yoldaşım ceyki oldu, şişdi, ödəyi, partladı. Qoğma qıraba yığışdı da, məndə yox, heç nə, küçədə.
Yığışdılar. Küçədə yəni necə küçədə?
Bu da əməlli başı, açıq havada, bax belə açıq havada.
Hansı tərəfdə?
Zabratda. 2-3 gecə balcım gilə getdi, sonra qaynım gilə getdi. Dağda mutanır olan da yerləri dar, ne deyəcək. Və orada bəhanə elədi, filan yerə gedəcək, də qaldıq küçədə, bax belə. Əməlli başı, açıq havada. Bəxtimizdə çox soyuqlar olmaq. Bu qışa, bəli, bu qışı küçələrdə yaşamışıq. İndi də böyük qaynım xəbər bildi ki, küçədir, gətirdi, deməli, bir aylığın verdiyi əvvəldədən, dedi, yığışın bura. Elə oldu ki, onu da işdən çıxartdılar, o da işləmir daha. İndi 3 ayda orada kirə verə bilmirik. İndi həmin bizim qaldığımız adam Qubadadır. Qubadadır, evi burada da özü Qubada yaşır. Oradan gəlib ki, 2-3 günə gəlirəm, pulu hazırım. Uşaqlar gəldi, o qışda gəldi, apardıqca Respublikanskıda ödün kəstirdi. 600 manat ilə ona aldılar. 600 manat ilə qoyma qırabə yığışdı, köpü. Allah elə adam var 5 manat qoydu, elə adam var 10 manat. 600 manat yığdıq, onu ölümdən qutardıq. İndi vəziyyət bizdir. Gedirəm, deyirəm, şey, bu belə deyir, belədir da, daha biz də vətəndaşıq da. İndi biz yenə kəndi rəsib öldü, gedib qısasımızı almalı. Deyir, xoşun gəlmir, başqa yerdə sığınacaq. Deyirəm, mən 50 yaşım var, mən bunu sonra hara gedim, kimlə sığınacaq istəyim. Laf elə bir durub gedirəm. Bu sərhədi keçməyə pasport lazım deyil. Mən pasportumu suluqucu 3 ildir 4 ildir keçir. Məhkəmə buraxacaq sərhəddən ötürə və cümə gedib sığınacaq dəstə. Hərə başından eləyir, bax bu formada qalıb.
Bahəddin Fərəcovun qızı 18 yaşlı Vüsalənin beynində mərkəzi klinik xəstəxanasında bir türkiyəli həkim əməliyyat aparıb. Əməliyyat uğursuz alınıb, Vüsalə vəfat edib. Ata iddia edir ki, 4 ildir klinikaya və qızını əməliyyat etmiş türkiyəli həkimə verdiyi pulları geri ala bilmir. Hər dəfə klinikaya müraciət edəndə əməliyyatdan əvvəl onunla bağlanmış razılıq müqaviləsini göstərib deyirlər ki, müqaviləyə görə klinikaya və əməliyyata görə ödənilmiş pullar geri qaytarılmır. Atanın iddia etdiyi ümumi məbləğ 20 min manat civarındadır. O, qızının ölümü ilə bağlı Səbail rayon prokurorluğuna da şikayət edib, ancaq cinayət başlanmasına nail ola bilməyib. Ata bütün bunlar barədə ötən verilişlərimizin birində ətraflı danışmışdı. Mərkəzi klinik xəstəxananın hüquq şöbəsinin müdiri Amin Rızaev isə atanın ittihamları ilə razılaşmırdı. Şöbə müdiri qaynar xəttə bildirmişdi ki, Bahəddin Fərəcovun müxtəlif qurumlara yazdığı şikayətlər xəstəxanaya yönəldilib. Xəstəxana da həmin müraciətlərə ətraflı cavab verib. Ancaq Bahəddin Fərəcov deyir ki, mərkəzi klinik xəstəxana ilə 4 illik çəkişməsi onda halət qoymayıb. İndi o, itirdiyi pulların özünə qaytarılmasından, vətəndə bir koma alıb içərisinə yığışmaqdan əlini üzüb və bütün ümidlərini qəriblikdə sığınacaq. Açıq əldə etməyə bağlayıb.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qoşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Haqqımızı tələb edirik ona görə. Səbəb odur ki, nə isə pozmuşuz deyə cəmatı başına yığmışsan, nağamışsan, haqsız yerə sən
Danışan Tehran Musayevdir. Qəbələdə Azeritrans tikinti şirkətində brikadir işləmiş Tehran Musayev qaynar xəttimizə şikayət edib ki, martın 25-də şirkətdə keçirilən fəhli itirazlarına qoşulduğuna görə onu və şirkətin daha bir işçisi Siyavuş Yaralıyevi, həmçinin şirkətdə işləməsə də fəhlə etirazına biganə qala bilməyən Aydın Əmrəliyevi aprelin 1-də polisə apararaq təzyiqlər göstəriblər. Tehran Musayevi dinləyək.
Aksiyayla bağlı ki, niyə çıxmışsan ora, niyə haqqınızı tələb edirsiniz? Siz çıxmalı deyilsiniz. Haqqınızı tələb eləmək üçün gəlin bizə deyin. Ora naxaq çıxmışsınız, naxaq tətil eləmişsiniz, aks eləmişsiniz. Halbuki əmək müqaviləsi heç bir şey olmuyor sizdə. Şimdi günortdan sonra məhkəmə olmalı da orada bilinəcək də hər şey.
Tehran Musayev tikinti şirkətində brigadir işləyib. Deyir, əmək müqaviləsi bağlanmasını tələb etdiyinə görə aksiyadan sonra işdən uzaqlaşdırılıb.
İşdən bizi çıxardıblar, əmək müqaviləsi tələb elədiyimizə görə. Fakt bizi işə çağırmırlar, qoymurlar işləməyə. Deyir, əmək müqaviləsi işə götürə bilmirik.
Tehran Musayevin sözlərinə görə şirkətin başqa fəhləsi Siyavuş Yaralıyev rayon icra hakimiyyətinin qarşısında üzərinə benzin tökərək özünü yandırmaq istəsə də hadisə yerində olanlar buna imkan verməyiblər. O da dərdini demək üçün Qəbələ rayon polis şöbəsinə gəlib. Ancaq izahatı alınandan sonra özünə qarşı inzibati iş qaldırılıb.
O da 4 aydır maaşını ala bilmirdi. Ona görə icraya gedib onu xəstəsi var. Ondan sonra onun qardaşı, cavan qardaşı diaqnozka dərəhmətə gedib. Nağarıb, o da gəlib icra hakimiyyətinin içində başına benzin töküb, özünü yandırmaq istəyib. Nağarıb, onu da helə olub gətiriblər.
Azeritrans şirkətində çalışmayan, ancaq etiraz aksiyasına qatılan Aydın Əlverdiyev də qaynar xəttə polis tərəfindən saxlanmasından şikayət edib.
İndi mənim əsas etirazım budur ki, bu səhnələrə olan haqsızlıqlar da bir son qoyulsunlar. Nə vaxta kim düşünəcəyik? Sürünəcəyik burada. Bir lohma çörəkdən üzəri kiməyisə yalvarmalıyıq mı? Mən gedib vətənin qorumağa gedəndə bunları mən fikirləşirdim ki, rahat yaşayacağım, yaxşı yaşayacağım, uşaqlarımın yanında utanmayacağım. İndi utanıram mən uşaqlarımın yanında ki, mən bir şey yapara bilmirəm. Mən susmalıyam mı bu işlə?
Ayın 25-də siz də aksiyada iştirak eləmişdiniz.
Bəli, bəli, orada çıxış eləyən biri mən olmuşam. O iş saatim 8 saat iş saati olsam.
Qəbələ rayon polis şöbəsində hər üç şəxs barəsində inzibati iş qaldırıldıqdan sonra onlar məhkəməyə aparılıblar. 25 mart fəhlələrin etiraz aksiyasında iştirak etdiklərinə görə məhkəmə Tehran Musayevlə Siyavuş Yaralıyev barəsində 6, Aydın Əlverdiyev barəsində isə 4 günlük inzibati həbs qərarı çıxarıb. Xatırladım ki, martın 25-də Qəbələdə fəaliyyət göstərən Azeritrans tikinti şirkətinin fəhlələri 8 saatlıq iş rejimi və əmək müqaviləsinin bağlanması tələbi ilə etiraz aksiyası keçiriblər.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Cəlilabadın Alar kənd sakini Ağarəhim Əzimov rayon prokurorundan şikayətçidir. Deyir ki, ildən çoxdur rayonun hüquq mühafizə orqanları bir toyuq cücə oğurluğu cinayətinin üstünü açmadığından dərdini prokurora demək istəyir. Ancaq prokurorla görüşmək istəyi müşkülə dönüb səbəbindən özü danışır. Və siz nazirliyə, prokurorluğa, baş prokurorluğa...
Çox şikayət eləmişəm, baxan yoxdur. Bax. Elə yazırlar ki, Cəlilabad rayon prokurorluğu mobil İsmailova göndərir baxılması üçün. İnanın, bu üç ilin ərzində mobil İsmailov bir dəfə məni çağırıb demir ki, nədir, nədir. Dəfələrlə qəbuluna getmişəm, deyilir, burada yoxdur. Qonağı var, bu cürə alladırlar, bıraxmırlar içəri. Çox yazmışam, hətta telegram ilə müraciət eləmişəm ona, məktublə yox. Da gördüm ki, deyirlər, məktub belə filan, telegramla yazdım ki, atları göstərdim orada, yenə xeyri yoxdur.
Ağarəhim Əzimov başına gələnlərdən təqribən il yarım əvvəl də qaynar xəttə danışmışdı. Deməsinə görə o gündən bu günə istintaqçılar oğruların tapılmadığını bəhanə gətirib cinayət işinə bir neçə dəfə xitam veriblər. Hər dəfə Daxili İşlər Nazirliyinə şikayət yazandan sonra iş təzələnib. Ancaq təzələnməyindən nə fayda? Ağarəhim Əzimovun yaşadığı həyətdə oğruluq hadisəsi 2011-ci ilin yanvar ayında baş verib. Oğrular santexnika və elektrik avadanlıqları, 20 hinduşka, 25 toyuq aparıblar. Ev sahibi iddia edir ki, ona 2000 manat civarında zərər deyib.
Bu kətdə gedən söhbətdən hətta onların yaxın qohumları mənə dedi ki, 17 min dollar pul veriblər, işi xətm elətdiriblər. Yəni işə baxan yoxdur bu dəqiqə.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə isə qaynar xəttə bildirib ki, Ağarəhim Əzimov istintaqdan narazılığı barədə nazirliyə də bir neçə dəfə ərizə yazıb və ərizəsində polis əməkdaşları ilə bağlı göstərdiyi xüsusatlar araşdırılsa da təsdiqini tapmayıb. Müstəntiq onun oğurluqda şübhələndiyi şəxsləri də dindirib və həmin şəxslərin cinayətlə əlaqəsi təsdiqlənməyib. Cəlilabad rayon prokurorluğundan qaynar xəttə bildirdilər ki, Alar kənd sakini Ağarəhim Əzimovun bir neçə dəfə prokurorluğa şikayəti daxil olub. Həmin şikayətlər yaşadığı ünvanda baş vermiş oğurluq faktı ilə bağlı rayon polisindəki cinayət işinə xitam verilməsindən olub. Hər dəfə də prokurorluğun qərarı ilə işin xüsusatlarının hər tərəfli araşdırılması üçün rayon polis şöbəsində istintaq təzələnib. O ki qaldı Ağarəhim Əzimovun şəxsən rayon prokuroru ilə görüşmək istəyinə, prokuror istintaqdan narazı olan hər bir vətəndaşı qəbul edib dinləməyə hazırdır.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayı, istəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir istəyimiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radyosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Qaynar xəttə gələn məktublara nəzər salaq. Şəmkirdən bir dinləyicimiz yazır ki, Şəmkirin yollarını bir neçə ay əvvəl düzəltmişdilər. İndi yenə həmin yolları ağır texnika ilə dağıdıb, təzədən düzəldirlər. Dediyim o yol Gədəbəy-Bakı yolunun Şəmkir hissəsinə düşür. Şəhərin içərisindən keçən asfalt örtüyü bir neçə ay əvvəl dəyişdirilmişdi. Yolun kənarına daş piltələr, səki düzəldilmişdi. İndi həmin yolları söküb dağıdıb, təzədən bərpa edirlər. Təmirə görə yolu bağlayıblar, maşınların hərəkətini məhdudlaşdırıblar. Sürücülər yolu minəziyyətlə keçib gedir. Əməlli başlı qəza şəraiti yaranıb. Şəmkirdən gələn məktubda belə yazılıb. Məktub müəllifi yazır ki, yeni təmirdən çıxmış yolun sökülüb yenidən təmir olunması yerli icra orqanları üçün pul mənbəyidir. Dinləyicinin fikrinə görə yolları bir dağdan da pul silirlər, bir də bərpa edəndə asan qazanc yolu tapıblar. Büdcənin pullarını ciblərinə sovururlar. Dinləyici belə yazır. Şəmkir rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildiriblər ki, qeyd olunan yolda bir neçə ay əvvəl çəkilmiş asfalt örtüyü dağıdılmayıb. Hazırda görülən işlərsə bir neçə ay əvvəl başlanmış bərpa işlərinin davamıdır. Həmin yolda sürücülərin təhlükəsizliyi üçün lazımi işarələr qoyulub. İcra hakimiyyətindən təmir bərpa işlərinin yaxın günlərdə yekunlaşacağını bildiriblər. Daha bir məktubu isə Qəbələnin Tikanlıçay kəndindən almışıq. Kənd sakini Vidadi Kazımov yazır ki, bu kəndə yolu düşən bir də buralara gəlmək istəməz. Kənddəki çayın üzərində körpü olmadığına görə rayon mərkəzinə gediş-gəliş çətindir. 7 kəndin sakinləri bu çayın üstündən keçib gedirlər. Çayın bu tərəfindən o tərəfinə keçmək üçün üstünə taxta parçası, dəmir boru atırlar. Təkcə bu kəndin 3000-ə yaxın sakini var. Qonşu kəndlərində sakinləri nəzərə alınsa, indi gör bu çayın üzərindən gün ərzində nə qədər gediş-gəliş olur. Vidadi Kazımov yazır ki, yollar pis gündədir. Payız qış gəldi, küçəyə çıxılası deyil. Çünki palçıq dizdən olur. Uşaqları məktəbə buraxmırıq. Uşaq bağçasının, məktəbin binası dağılıb gedir. Mədəniyyət evinin qapısının açıq vaxtının sonuncu dəfə nə vaxt görmüşüksə, artıq unutmuşuq. Uzun illərdir ki, bərbad vəziyyətdə və qapısı qıfıllıdır. Hətta kənd icra nümayəndəliyinin öz binası da quş damına oxşuyur. Kənddə məscid yoxdur. İnancılılar namazlarını kənd məktəbinin idman zalında qılır. Dinləyici qaynar xəttə göndərdiyi məktubunda bunları qeyd edib. Qəbələ rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildirdilər ki, problemlər içərisində üzən bu kənd Tikanlıçay və Qaraçayın arasında yerləşir. Kənddə 2 məktəb və 1 uşaq bağçası var. Qəbələnin ətraf kəndlərinin abadlaşdırılması planına uyğun olaraq kəndlər növbəli qaydada abad edilir. Tikanlıçayın da yollarının, kənddəki inzibati binaların təmiri, qaz, su, işıq xətlərinin yenilənməsi nəzərdə tutulsa da, Tikanlıçaylıları bu yaxınlarda sevindirmək mümkün olmayacaq. Çünki növbədə Tikanlıçaydan əvvəl hələ başqa kəndlər də var.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Növbəti şikayətçimiz Bakı sakini Mahirə Nurməmmədovadandı. Mahirə Nurməmmədova qaynar xəttə ailə üzvləri tərəfindən aldadılmasından danışıb. Deyir ki, ata evində yaşayış qeydiyyatında oğlu-oğla, anası və qardaşı ondan xəbərsiz evi başqasına satıblar. Hələ üstəlik, ailə üzvləri ondan 200 min dollar pul alıb geri qaytarmayıblar. Şikayətçini dinləyək.
Bakı şəhəri Keçdə qəsəbəsi Tahir Bədəlov küçəsi bir saylı ünvanda anam və qardaşım yaşayırdılar. Anam qardaşımla evi satmaq istəyirdi. Evi satmaq üçün bunlar...
Mülkiyyətçi kim idi?
Mülkiyyətçi anam, atam rəhmətə getdikdən sonra anam bu evi öz adına keçirtmək üçün, deməli kupça eləmək üçün bu evə pul lazım oldu bunlara. Bunlar vilayət adında bir adamın öz nümayəndələri kimi gətirib məni də tanış etdilər və anam dedi ki, bu evdə sən də vərəsəsən, torpaq sahəsi buradan sənə də düşür.
Sizə dedi?
Hə, mənə dedi. Bu ev satılırsa mən sənə buradan nə qədər pul verəcəm, amma bizə indi lazımdır kupçanı eləmək üçün pul. Sən bizə pul ver gələn, mən də sənə buradan vərəsə kimi sənə pul verəcəm. İki evladın var, sən də onlar üçün bir şeylər eləyərsən. Sonra bunlar götürdülər evi, deməli, məndən 160 min, 200 dollar, 200 min dollara yaxın pul edir. Məndən borç pul aldılar. Borç puldakı notarusda, 41 saylı notarusda müqavilə ilə borç müqaviləsi bağlandı. Abdullayev vilayət Əlioğlu və mən tərəfindən imzalandı. Mən o məndən deməli borç aldı. Vilayət aldı məndən borç.
Bu nümayəndəsi nəsin arazisi
imzalandı? Bəli, bəli, imzalandı bu müqavilə. 2009-cu il 14 sentyabrda, 2009-cu il 14 sentyabrda bu müqavilə imzalanıb 50 gündən sonra bu pulu mənə qaytarmalı idilər. Bunlar nəsə getdilər, işlərini düzəltdilər, kupçanı aldılar. Ondan sonra mənlə münasibətləri pozdular. Məni oradan, o həyətdən çıxartmaq istədilər. Çıxartmaq istədilər məni, uşaqlarımı gündə təhqir etdilər. Sonra hələlik biz o evdə qalırdıq, amma özüm şəhərə mənim qeydiyyatım şəhər olduğundan, amma orada yaşayırdım.
Yəni, faktiki orada yaşayırdınız?
Bəli, bəli, qeydiyyatım amma şəhərə idi, faktiki orada yaşayırdım. Mənim uşaqlarımı başlayırdılar təhqir edib polisə vermək, üstlərinə böhtan atırdılar. Mən pulumu tələb etdikdə, hələ gözdə gələn ev satılmayıb, sənin pulunu verəcəyik dedilər və məni aldatdılar. Deməli, sonra bunlar gizlin evi satdılar. Mənim pulumu da vermədilər, sonra ki, mən ora vərəsi olduğum mənə söz verdikləri pulu da mənə qaytarmadılar. Həm pulum getdi ortada, həm də beləncik
sonra siz məhkəməyə müraciət edədiniz.
Bəli, sonra mən məhkəməyə müraciət etdim, gördüm pulu vermədilər. Bu şəxs deməli, Abdullay vilayət Şirvan şəhərində qeydiyyatı oradır və orada yaşayır. Mən Şirvan şəhər məhkəməsinə müraciət etdim. Şirvan şəhər məhkəməsi mənim xeyrimə, yəni pulun ondan alınıb mənə qaytarılmasını qərarını çıxartdı.
Mahirə Nurməmmədovanın vəkili Ramin Rüstəmovsa deyir ki, bu iş üzrə bir məhkəmə Şirvanda, bir məhkəmə isə Bakıda olub. Eyni məsələyə görə məhkəmənin birində Mahirə Nurməmmədovanın, ikincisində isə qarşı tərəfin maraqları təmin olunub. Yəni, eyni işlə bağlı qətnamə çıxaran iki birinci instansiya məhkəməsinin qətnamələri bir-birinə ziddir. Vəkil danışır.
O biri tərəf vilayət Abdullayev görəndə ki, Şirvan məhkəməsi artıq qərar qəbul eləyibdir. Demək, 12 aprel 2011-ci tarixdəki, bəli, 200 min Amerika Birləşmiş Dollar məbləğində olan borc götürülmüş pul Nurməmmədov Mahiriyə qaytarılsın, verilsin. Təmin olundu. Onlar götürdülər, nəyin edilər? Onlar götürdülər Yasama rayonu, yəni Mahirənin yaşadığı ünvan üzrə, cavabdən belə desək, ünvan üzrə Yasama rayon məhkəməsinə müraciət elədilər. Həmin borc müqaviləsinin etibarsız bilinib ləğv edilməsi ilə bağlı.
Amma onlar niyə görə apellyasiya vermədilər?
İndi bax, verib Şirvan apellyasiya, burada verib onu saxlatdırdılar. Yəni indi görün bu
yəni,
ölkədə
burada proses gedə-gedə orada paralel gedir.
İndi görün proseslərə baxın. Yəni bunu biz məhkəmə hüquq şurasında dolmuşuq, Əli Hüseynlinin qəbulunda dolmuşuq, həm məhkəmə hüquq şurasında, demək komissiyada da, həm də bizim Milli Məclisdə komitə sədridir. Yəni mən onu özüm göstərdim və demək Yasama rayon məhkəməsinin qəribəsi odur ki, Yasama rayon məhkəməsinin qətnaməsi çox belə desə bir hüquqi cəhətdən biabırçı bir qətnamə idi. Nə idi onun biabırçılığı? Çünki həmin qətnamə Şirvan məhkəməsinin, yəni bir belə desək, məhkəmənin verdiyi qətnamə dövlət adından çıxan bir sənəd. Yəni qanunlu qüvvəli bir sənəddir. Həmin bir işdən bağlı iki mövqe göstərir bizim məhkəmə sistemi. Yəni qeyd edim ki, Yasamalıda hakim Zəfər Quliyev tərəfindən belə desək, onun qərəzli mövqeyini sübut edəcək faktlar çox idi. Mən protokoldan da tanış oldum. Yəni o məhkəmə prosesində mən iştirak etmirdim. Xanımın başqa bir vəkil olmuşdu. Yəni vəkil də mən söhbətim sonra getdim protokoldan da tanış oldum. Artıq mən davam etməli idim o apellyasiya şikayətinin digər məsələləri. Burdan aydın olurdu ki, o biri vəkilin verdiyi vəsadətlər vəsadət veribdi ki, misal üçün 41 saylı notariusun özü zala dəvət edilsin. Yəni notarius yanında bağlanılıb pul verilibsə, notarius onu təsdiq edəcək. Yəni məhkəmə onu təmin etməyib. Sonra şahidlərin demək notarial qaydada yazılmış ərizələri, yəni bizim qanunvericilikdə həmin ərizələr şahid özəgə, xəstəlik səhhətinə görə hansısa bir məsələyə üzülü səbəbdən gələ bilmirsə, notarial qaydada təsdiq olunmuş ərizəsi qanuni sənəddir. Məhkəmə ona da hüquqi qiymət verməmişdir. Nə protokolda, nə qətnamədə. Bizim mülkümüzün 334.1-ci maddəsi nə deyir? Yəni notarial qaydada əqdlər təsdiq olunursa, onun da əlavə sübut etməyə ehtiyac yoxdur. Biz onu dəfələrdən bildiririk. Təəssüflər olsun ki, ən acınacağı vəziyyət bilirsiniz nədir? Şirvan məhkəməsi, Yasamal məhkəməsi. İkisi də dövlətin konstitusion demək təsisatlı qurumudur. Bunların da demək verdiyi qətnamələr, qərarlar dövlət adından verilir. Amma bu qəribəsi odur ki, eyni işdən bağlı iki məhkəmə tamam başqa mövqelər göstərir.
Mahirə Nurməmmədovanın anası Fatma Kərimova bildirib ki, onlara məxsus olan torpaq sahəsini Vilayət Abdullayev adlı şəxsə satmaq istəyib. Ancaq qızı Mahirə onunla pis münasibətdə olduğuna görə torpağı satmasına mane olub. Qızı şərt qoyub ki, torpağın satılmasına o zaman razılıq verər ki, torpağın 3 sotuna görə ona 200 min dollar verilsin. Ona görə də Mahirə Nurməmmədova ilə Vilayət Abdullayev arasında saxta müqavilə imzalatdırmaq qərarına gəlib ki, güya Vilayət Abdullayev Mahirə Nurməmmədovadan 200 min dollar borc alıb. Fatma Kərimova deyib ki, bunu ona görə ediblər ki, Mahirə Nurməmmədovanı pul məsələsində inandırsınlar. Torpaq sahəsi satılandan sonra Mahirə Nurməmmədova həmin müqaviləni əsas gətirərək onlardan 200 min dollar tələb etməyə başlayıb. Ana qızının tələbini əsassız hesab edir və qızının nə ona, nə də Vilayət Abdullayevə 200 min dollar məbləğində borc verdiyini təksib edir. Mahirə Nurməmmədovanın vəkili Ramin Rüstəmov deyir ki, müvəkkilinin hüquqlarının bərpa olunması üçün Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə tək getməyə hazırdır.
Biz Konstitusiya Məhkəməsinə yazacaq. Konstitusiya Məhkəməsi də bir nəticə olması üçün məcbur Avropa Məhkəməsinə ya da biz Konstitusiya Məhkəməsi verməmək bizim hüququmuzda Avropa Məhkəməsinə verə bilərik.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə aparıblar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindənləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qazqabı rayonunun Qızılburun kəndindən bir silah naqliyyəri İrəşad Eyvaz oldu. Başı Qazaq magistralının 86. kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldı. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axşamus Seyir Suraxan Qaz Qarəsinin işçisi operatörü qaspaylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edəyir. Bu məsələni hara yönəltmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız? Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanın rayon Qarasur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim durduğundan ibarətdir ki, Qarasur bələdiyyəsinin narazılığı axşamda da bizə pay düşür torpaqlar. Onda ki, verilmirlər. Yəni biraz dokument söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əlil var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizə mən xahiş edirəm, bizə köməkli göstərmək sizə qapıdırıza xahiş edirəm.
Salam Ələkir. Mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutlu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada traktor gətirilə, deyirlər ki, başçın, cənab başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs
salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır.